Hyvää aamupäivää. Täällä on tänään vieraana viestinnän professori Esa Väli-Verronen ja me puhutaan mediayhteiskunnasta. Voisi aloittaa tällaisella kevyillä, helpolla kysymyksellä, että tässä on sitten media ja yhteiskunta, niin miten oikeastaan, miten mediaa voidaan tutkia?
No, tämä nimistä voi ajatella silleen, että miksi me nyt puhutaan näin rehvakkaasti mediayhteiskunnasta, niin kyllä jotkut tulevaisuuden tutkijat ja konsultit on puhuneet, että mitäs tulee tietoyhteiskunnan jälkeen, että onko se elämysyhteiskunta vai tarinayhteiskunta vai bioyhteiskunta vai mikä. Jotkut on puhunut myös mediayhteiskunnasta. Me ei olla ihan näin suurellisia, että meille tämä mediayhteiskunta on lähinnä vaan tämmöinen niin kuin kätevä sana, jolla me voidaan sanoa, että me tutkitaan mediaa niin kuin yhteiskunnan näkökulmasta, että miten ihmiset sitä käyttää ja miten ihmiset muodostaa yhteiskunnan ja tarvii mediaa muodostaakseen sen yhteiskunnan.
Se on kuitenkin myös jonkinlainen aikalaisdiagnoosi, sana tai ilmaisu tai käsite. Tarkoittaako tämä sitä, että media sun näkemyksen mukaan keskeinen käsite, jota kautta yhteiskuntaa tulee nykyään ymmärtää?
No, toi on tietysti vähän vaarallista sanoa rehvakkaasti, että media on se yhteiskunnan keskus. Ja kyllä siinä mielessä tietysti, että media on niin kuin läsnä kaikkialla ja media ei oikeastaan voi paeta minnekään, että paitsi autiolle saarelle. Mutta ei me ajatella sitä sillä tavalla ehkä niin kuin aikalaisdiagnoosin mielessä, että olisi samanlainen kuin tietoyhteiskunta tai riskiyhteiskunta tai joku vastaava, vaan ehkä enemmänkin vaan ajatellaan sitä, että ei yhteiskuntaa tänä päivänä voi ymmärtää, jos ei niin kuin tarkastella jollain tavalla mediaa ja sen suhdetta niin kuin muihin instituutioihin yhteiskunnassa. Et kyllä siinä mielessä niin kuin instituutiot kaikki oli ne sitten talous, politiikka, kansalaisyhteiskunta tai tiede, uskonto, kirkko. Kyllä ne kaikki jollain tavalla tarvii mediaa ja ottaa huomioon median toiminnan.
Tässä kirjassa, joka meillä on käsillä, joka on nimeltään mediayhteiskunta, siinä on muutama käsite, mitä voisi ehkä avata vielä tässä keskustelun alkupuolella. Yksi varmaan keskeinen on sellainen termi kuin medioituminen. Se viittaa varmaankin prosessiin, missä median merkitykset korostuu. Tai viittaako mä käännän kysymyksen sulle, mitä medioituminen oikeastaan on? Se on vähän hankala suomeksi kääntää sitä sanaa.
Joo, siitä on tullut tämmöinen niin kuin nyt hyvin suosittu termi viestinnän tutkijoiden, mediatutkijoiden keskuudessa ja siinä kyllähän se taustaltaan niin kuin kertoo siitä, että halutaan nostaa niin kuin mediaa yhä enemmän niin kuin esille yhteiskunnan tutkimisessa ja väittää, että yhteiskuntaa ja sen muutoksia ei voi ymmärtää, jos ei tutkita jollain tavalla myös mediaa. Ehkä niin kuin kaikkein yksinkertaisimmillaan se tarkoittaa median lisääntöä läsnäoloa yhteiskunnassa ja ihmisten arjessa. Se, että me tilastojen mukaan käytetään yli 8 tuntia erilaisia medioita päivittäin. Tosin se ei nyt tarkoita sitä, että me käytettäisiin saman verran aikaa mediaan kuin nukkumiseen tai työntekoon, mutta se on aika paljon päällekkäistä käyttöä. Mutta kuitenkin monta tuntia päivässä mediaa noin keskimäärin, niin on se aika merkittävä asia. Toinen semmoinen yksinkertainen tulkinta medioitumista on, että se on median vallan kasvua, jolla useimmiten ehkä tarkoitetaan sitten tämmöistä perinteistä mediaa, joukkoviestimiä, radio, televisio, ehkä internetiä myös tänä päivänä. Mutta ei me oikeastaan sitäkään tarkoiteta mediautumisella, vaan yritetään niin kuin avata sitä sellaisena prosessina, että se on tämmöinen vuorovaikutussuhde eri instituutioiden ja median välillä. Että jos ajatellaan niin kuin yksilön näkökulmasta, mediautuminen on sitä, että me vietetään medioiden parissa yhä enemmän aikaa ja kytkeydytään tavallaan niin kuin yhteiskuntaan ja toisiin ihmisiin medioiden kautta, oli se media sitten vaikka sosiaalinen media, tyyliä Facebook tai joku muu, vaikkapa sanomalehti tai televisio. Mutta sitten instituutioiden näkökulmasta kyse on siitä just, että eri instituutiot tarvitsee mediaa tavoittaakseen omat yleisönsä, asiakkaansa tai miksi heitä kutsutaankin ja perustellakseen myös tämän olemassaolon oikeutuksensa. Että tämä liittyy ehkä tämmöiseen niin kuin moderniin yhteiskuntaan, että mikä instituutio ei enää tavallaan niin kuin voi ottaa annettuna sitä historiallista tehtävää, mikä sillä on ollut yhteiskunnassa, vaan se täytyy ikään kuin jatkuvasti perustella julkisuudessa, että olemme tärkeitä ja teemme työmme hyvin ja meitä tarvitaan, antakaa meille lisää rahaa tai resursseja. tämä on ehkä yksi, joka selittää sitä, että miksi mediaa tarvitaan.
Mä nappaan vielä tällaisen käsitteen kuin aistimellisuus, joka tulee tuossa kirjan suhteellisen alkupuolella. Se ei kuulosta välittömästi tutulta. Mistä siinä on kysymys?
No sitten alun perin lähdettiin ehkä kelaamaan niin kuin visuaalisuuden kautta, kun puhutaan, että toivottavasti lopulta lähtien on eletty ehkä tämmöistä visuaalisuuden aikakautta ja 2000-luvulla yhä enemmän tavallaan ajatellaan, että tämmöinen kirjallisen kulttuurin aikakausi on ohi ja ollaan yhä enemmän tekemässä visuaalisuuden kanssa. Mutta tämä on tietysti ihan totta ja kamerat on joka paikassa, jokaisella on melkein kännykässä kamera ja voi kuvata sitä missä tahansa ja lähettää kuvia internetin kautta hyvinkin laajalle joukolle. Tämä kuvallisuus on niin vahvasti läsnä, mutta aistimellisuus tuli ehkä siksi, että me ajateltiin sitten laajemmin, että onhan nämä muutkin aistit tärkeitä, että myös niin kuin kuuloaisti, korva on hyvin tärkeä, että ajatellaan niin kuin 1900-luvun loppupuolta ja 2000-luvun alkua, niin kyllähän niin kuin musiikki on joka paikassa, on niin kuin musakkia joka mahdollisessa paikassa ja musiikki kulkee ihmisten mukana, että on niin kuin kannettavat soittimet, jossa tavallaan jokainen voi eristäytyä omaan maailmaansa vaikkapa bussissa tai ratikassa kuunnellen omaa mielimusiikkia tai sitten julkisissa tiloissa, että mutta ehkä taistimellisuus myös sillä tavalla, että tämä media on niin kuin moniaistista, että siinä on ääntä, kuvaa, tekstiä, sitten on niin kuin tunteita, monenlaisia tunteita, että ehkä niin kuin avata sitä vähän sellaista niin kuin, tällaista niin kuin tekstilähtöisestä ja kirjallisen kulttuurin lähtöisestä tarkastelusta niin kuin laajemmin tähän aistimellisuuteen.
No me varmaan puhutaan vielä tässä enemmän sosiaalisesta mediasta ja internetistä, mutta internet on tietyllä tavalla ahminut sisäänsä muuta mediaa. Tarkoitaanko tämä siis sitä, että internetissä voidaan katsoa televisioita, lukea lehtiä ja nämä käyttökokemukset on tällaisia, että perinteinen media on ikään kuin tullut sisään internettiin ja ne ei ole, niin miten mä sanoisin, että ne ei ole mitenkään niin kuin selkeästi erillään toisistaan.
Joo, kyllä tämä yksi perusajatus meillä on tavallaan se, että tämmöinen erottelu niin kuin perinteisen median ja vaikka uuden median välillä on vähän niin kuin ongelmallinen. Tämä uusi mediakäsite ylipäätään on ongelmallinen, koska aina tulee vielä uudempi media, joka sitten syrjäyttää sen aikaisemman uutena mediana. Ja sitten että nämä elää rinnakkain kyllä, että internet tavallaan niin kuin syö kaiken. Ja sitten jos ajatellaan niin kuin päätelaitteita, millä mediaa käytetään, niin kyllähän niin, tänä päivänä niin kuin kännykkä, jos on tämmöinen älypuhelin, niin sillä voi tehdä kaikkea, että sillä voi niin kuin lukea sanomalehtiä ja voi lukea jopa kirjaakin ja kuunnella radio-ohjelmia ja katsoa YouTubesta pätkiä ja niin poispäin, osallistua Facebook-keskusteluun ja tällaisiin, että se on niin kuin mukana kulkeva laite, jolla voi niin kuin tehdä kaikkea ja se internet ja laajakaistayhteydet mahdollistaa sen.
Pysytellään vielä sitten tietyissä keskeisissä käsitteissä, mitä tässä kirjassa on. Sellaisia käsitteitä, jotka ei välttämättä välittömästi aukea, esimerkiksi konvergenssin kulttuuri. Mitä konvergenssin kulttuuri tarkoittaa?
Joo, me käytettiin sitä konvergenssin kulttuuria alun perin hyvin keskeisenä käsitteenä, ja sitten luovuttiin ja ruvettiin puhumaan osallistumisen kulttuurista, mutta sä olet huomannut, että se konvergenssin kulttuuri siellä esiintyy vielä. Me ei unohtu sitä deletioida kokonaan. Se lähti ehkä siitä, Henry Jenkins, amerikkalainen mediatutkija, on sitä lanseerannut, ja ajatus on nimenomaan se, että millä tavalla nämä niin kuin mediat, uudet ja vanhat, yhdistyy toisiinsa, sosiaaliset mediat, perinteiset mediat yhdistyy toisiinsa. Ja konvergenssi, siinä on tietysti monenlaisia asioita, että teknologian kautta digitalisoituminen on tehnyt mahdolliseksi sen, että kaikki mediasisällöt on jossain vaiheessa digitaalisessa muodossa, niitä on helppo yhdistellä ja konverkoida. Sitten tietysti konvergenssi on taloutta, että mediatalot on tällaisia monimediayrityksiä, joilla on erilaisia toimituksia ja journalismia, sanomalehtiä, aikakauslehtiä, televisio ja muita. Ajatellaan vaikka jotain Helsingin Sanomia, joka yhdisti uudistoimituksensa Nelosen TV-uutisten kanssa. Ja tämä on ehkä esimerkki tällaista mediatalon konvergenssista. Mutta tämä Jenkinsin idea on enemmän tämmöinen kulttuurinen idea. Että hän väittää, että konvergenssi on enemmän kuitenkin tämmöistä kulttuurista. Että se mahdollistaa tällaisen niin kuin osallistumisen sen, että median niistä, jotka oli perinteisesti median käyttäjiä ja yleisöjä, niistä tuleekin median tekijöitä myös. Tämä teknologian murros on niin kuin tehnyt paljon helpommaksi sen, että näistä median yleisöistä tulee myös käyttäjiä. Ne alkaa itse niin kuin määrittää mediasisältöä, ne pystyy nappaamaan niitä perinteisen median sisältöjä, tekemään niistä erilaisia miksauksia, laittamaan ne YouTubeen kaikkien naurettavaksi ja näin poispäin. Se on niin kuin helppoa, mutta tietysti se laajemmin liittyy. Ehkä me haluttiin kuitenkin puhua enemmän osallistumisen kulttuurista siinä mielessä, että tämä teknologia on vaan kuitenkin se yksi joka niin kuin helpottaa tällaista niin kuin osallistumista, mutta siinä on kyse ehkä laajemmasta ilmiöstä siitä, että tämmöinen niin kuin tietynlainen kunnioitus niin kuin instituutioita kohtaan on vähentynyt ja auktoriteettiusko. Ei myöskään niin kuin ajatella, että nämä perinteiset mediatalot ja journalismi välittää mitään Jumalan sanaa, vaan ihan hyvin tavalliset amatööritkin voi osallistua tähän mediasisältöjen tuotantoon ja kierrättämiseen. Ja siinä mielessä niin kuin, tämä antaa tällaiselle niin kuin luovuudelle vaan uusia väyliä. Mutta että se ei ole pelkästään niin kuin teknologisesta kehityksestä johtuvaa tai sen aikaansaamaa, mutta että se antaa tietysti mahdollisuuksia siihen yhä enemmän.
Tuo tuo mun mieleen, mä otan nyt kirjan ulkopuolelta esimerkki, mutta Suomessa ja muuallakin länsimaissa on alkanut esiintyä sellaisia puolipoliittisia järjestöjä, nettipiratismi ja piraattipuolueet, jotka on järjestäytynyt ainakin Suomessa, tiedän, ja Saksassa näin on käynyt juuri käydyissä vaaleissa. Onko tällainen vaatimus ikään kuin tekijänoikeuksista ja kaikesta tällaisesta luopumisesta, onko se ollenkaan realistinen vai onko tämä jokin hihhulijengi, jos täytyy lähteä sitten määrittelemään tarkemmin?
Tuo on vaikea kysymys, että kyllä me jollain tavalla niin kuin kirjassa nähdään, että tällaiset niin kuin aktivismit ja muut piratismit on tietynlaisia kiinnostavia kulttuurisia ilmiöitä ja ne niin kuin nostaa esiin ja haastaa tällaista niin kuin perinteistä mediateollisuutta ja sen etuja, taloudellisia intressejä ja muita. Tietysti tekijänoikeudet on myös niin kuin tekijöiden asia, mutta aika usein nämä tekijänoikeuden puolustaminen liittyy kuitenkin aika pitkälle sitten tällaisen mediateollisuuden, medialtalouden intresseihin myös, että tekijät ei välttämättä ole niistä suurimpia hyötyjä. Siinä mielessä niin kuin, ne on kiinnostavia ilmiöitä, mutta niihin liittyy monenlaisia juttuja. Ja tällaisena yhteiskunnan liikkeenä tai yhteisönä on kiinnostavia, koska nämä on usein tällaisia anarkisteja. Ja on vaikea ajatella tietyissä puolueissa toimivina, ja mä oletan, että ne puolueet hajoaa aika nopeasti sen jälkeen, kun ne on vähän aikaa toiminut. Että niitä on ehkä vaikea nähdä tällaisena niin kuin pidempiaikaisena instituutiona. Että enemmän ne on tällaisia liikkeitä, jotka niin kuin kehittyy tietynlaisen yhteistoiminnan kautta, kollektiivisen toiminnan kautta, mutta ne on hyvin tällaisia fragmentaarisia ja paikallisia.
Täällä on tänään siis vieraana viestinnän professori Esa Välivieronen, ja me puhutaan mediayhteiskunnasta. Yksi asia, joka ällistytti minua oikeastaan tuossa kirjassa, on se, että puhutaan hirveästi median vallasta. Joskus puhutaan lähes niin kuin paranoidisti median vallasta, kuinka laaja se onkaan. Mutta sitten jos katsoo mediaa ja taloutta, Suomen suurimpien tai Suomen varakkaimpien yhtiöiden varallisuutta, niin Sanoma-osakeyhtiö löytyi sieltä, se on suhteellisen korkealta. Yle oli jossain, oliko se 136, mulla ei ole nyt sitä lukua tässä jäljellä. Miten median valta voi olla niin hirvittävä, mikäli ei ole kuitenkaan tällaisia valtavia mediakeskittymiä Suomessa ainakaan?
Joo, ne oli niin kuin liikevaihtotilastoja, niissä niin kuin näkyy, että tosiaan Sanoma oli suurin mediayritys, oliko se siellä 21 tai jotain, ja Yle sitten se 130 tai jotain. Nämä mediayritykset ei ole kauhean suuria, jos puhutaan näistä perinteisistä joukkoviestintäyrityksistä, että se mediateollisuuden liikevaihto on joku reilu 4 miljardia, ja se on 2,5% bruttokansantuotteesta, että se ei ole kauhean iso verrattuna sit moniin muihin teollisuuden aloihin. Se on mielenkiintoinen kysymys, miksi media on niin tärkeä, että me yritetään perustella sillä median tietyllä välillisellä roolilla, että media niin kuin sitoo ihmisiä yhteen ja media on tärkeä ihmisten ajankäytössä ja se on tärkeä instituutioiden toiminnassa. Mutta tämä median valta sinänsä on mielenkiintoinen juttu, että se on semmoinen hokema, joka on niin kuin alkanut niin kuin vahvistaa itseään, että kaikki uskoo, että medialla on paljon valtaa. Mä huvikasin sitten katoin noita, elinkeinoelämän valtuuskunta on tehnyt tämmöistä niin kuin pitkällä aikavälillä tutkimusta niin kuin ihmisten käsityksestä siitä, että minkä verran valtaa milläkin instituutiolla on. Se oli ihan kiinnostavaa havaita, että itse asiassa tämä median vallan kasvu näissä Evan tutkimuksissa on pysähtynyt 90-luvulla ja se ei ole 2000-luvulla enää kasvanut ollenkaan päinvastoin. Se on jännä ilmiö, että siitä huolimatta puhutaan hyvin paljon median vallan kasvusta. Ja toinen asia, mikä siinä oli kiinnostavaa, että vanhemmat ikäluokat uskoo paljon enemmän median valtaan kuin nuoremmat. Ja sitten voi pohtia, että onko nämä nuoremmat niin medialukutaitoisia, että he osaa niin kuin vastustaa tämän median valtaan, vai onko kyse siitä, että he ei ymmärrä, että mitä medialla on valtaa. Mutta mä luulen, että se voi johtua siitä, että nuoremmat ja vanhemmat ymmärtää median aika lailla eri tavoin. Että vanhemmalla ikäpolvella se on se joukkoviestintä, radio, televisio, lehdistö on se media. Mutta nuoremmille se voi olla ihan yhtä hyvin tietokonepelit tai sosiaalinen media tai se voi olla kännykkäkin media. Nämä käsitykset on niin erilaisia, että media on sillä tavalla niin kuin laajentunut ja hajonnut ja ei ole enää sellaista yhteistä ymmärrystä, että mitä se media oikeastaan on, niin siihen tulee tietysti tämmöisiä myyttisiä ulottuvuuksia, sitten puhutaan tästä median vallasta.
Mä niputan tässä nyt kaksi jättiläiskysymystä yhteen, mutta edelleen kirjan keskeisiä käsitteitä on yhtäältä yksilöllistyminen ja toisaalta mediayhteiskunnan verkostot ja muun muassa Manuel Castelsin analyysit verkostoista tai verkostoitumisesta. Yksilöllistyminen yhtäällä ja toisaalta verkostoituminen. Tarkoittaako tämä jonkinlaisia yksilöiden löysiä verkkoja, löysiä ryhmiä, jotka toimii ikään kuin yksilöllisyyden varassa kuitenkin, eikä valtavan kollektiivisen identiteetin varassa, vai miten pitäisi tasapainotella näiden yksilöllistymisen ja toisaalta verkostoitumisen välillä?
No suunnilleen tuolla tavalla, kun kuvasit, me yritetään tasapainolla tämän tässä välissä, että yksilöllistyminen on tietysti iso trendi, joka on niin kuin sosiologian parisataavuotisessa historiassa ollut se keskeinen kysymys tavallaan. Ja jos ajattelee, niin kuin, että sitten tämä yksilöllistyminen synnyttää aika paljon tämmöistä yhteisöllisyyden kaipuuta ja halutaan sitten palata tällaiseen niin kuin perinteisempiin yhteisöihin ja ajatellaan, että ne on tällaisia idyllejä. Mutta että kyllä tämä nykypäivän yhteisöllisyys, varsinkin tämän niin kuin verkostoitunut yhteisöllisyys, on sitä, että ihmiset liittyy näihin yhteisöihin yksilöinä, kun aikaisemmin se oli ehkä niin kuin perheen, suvun, työpaikan tällaisten kautta liityttiin ikään kuin ihan luontevasti johonkin yhteisöön. Mutta nyt nykyään niin kuin jokainen tekee tavallaan itse valinnan, että se on sitten oman harrastuksen, maailmankuvan, minkä tahansa tällaisen asian kautta, jonka kautta liitytään näihin yhteisöihin, ja se yhteisöllisyys on tällaista niin kuin kevyempää. Yhteiskunnassa aktivismin tutkijat puhuu kevyt aktivismista siitä, että tavallaan niin kuin ihmiset saattaa mobilisoitua tällaiseen niin kuin lyhytkestoiseen kampanjaan ja sitä kautta haluaa vaikuttaa johonkin asioihin, vaikkapa niin kuin vastustaa jotain rakennushanketta tai puoltaa sitä tai vaatia vaikkapa niin kuin kansanedustajan vastuuseen palkankorotuksista ja kerätään kokoon Facebook-ryhmä, johon tulee valtavasti osallistujia. Ja sitten kun on päätetty, että tämä Facebook-ryhmä kokoontuu eduskuntatalon portaille mielenosoitukseen, siellä onkin vain korollinen ihmisiä paikalla. Että tavallaan niin kuin verkossa se yhteisöllistyminen on helppoa, mutta sitten paikan päälle meneminen onkin sitten vaikeampaa. Tämä on ehkä tällainen niin kuin tyypillinen piiri, jossa sitä voi sitten arvioida, onko se hyvä vai huono, mutta se on mielenkiintoista, että ihmiset kuitenkin haluaa ikään kuin tulla osaksi tällaisia yhteisöjä ja toimia yhdessä, ainakin jonkun yksittäisen asian puolesta ja sen kautta, vaikka he haluaa välttämättä sitoutua johonkin perinteiseen puolueeseen tai johonkin järjestöön, joka toimii. Vaan haluaa ikään kuin vaan osallistua jonkin yksittäisen asian kautta.
Mä otan nyt sitten mieleen tulevan esimerkin ja Pekka Haaviston viime presidentinvaaleissa. Oliko tämä sun mielestä jonkinlainen kuvaava tapahtuma sille, miten mediayhteiskunta toimii tai miten sosiaalinen media toimii?
Kyllä se on varmaan hyvä esimerkki niin sosiaalisen median käytöstä ja toiminnasta, ja siitä on varmaan äskettäin tullut kirjakin ulos, joka käsittelee sitä tarkemmin, että mä itse seurasin sitä vaan enemmän sivusilmin ja havaitsin, että omassa Facebook-ryhmittymässäni oli hyvin paljon Haaviston kannattajia ja en muista, oliko kukaan Niinistön kannattaja siellä ja se joskus mua jopa vaivaannutti, että kun oli ikään kuin semmoinen sosiaalinen paine peukuttaa Haaviston kannatukselle ja koin sen yhteisöllisyyden sillä tavalla voimakkaana ja vähän niin kuin hankalana ilmiönä käsitellä. Mutta toisaalta mä ymmärrän, että se on hyvin niin kuin semmoinen voimaannuttava kokemus taas monille ihmisille, jotka haluaa niin kuin ajaa sitä kautta tärkeitä asioita, itse tärkeänä pitämiä asioita, ja se on sikäli niin kuin hyvä väylä tavallaan toimia, mutta siinä on ehkä jonkin verran vaara, puhutaan tuossa kirjassa hiukan myös sosiaalista kuplista, että tämä Haavisto-ilmiö on ehkä esimerkki myös tällaista sosiaalista kuplasta, joka niin kuin jota varsinkin tällainen sosiaalinen media edistää, että tavallaan semmoista samanmielisten yhteisöä, jossa niin kuin vahvistetaan toisten näkemyksiä ja luodaan yhteishenkeä ja on yhteinen päämäärä ja sitä kautta niin kuin semmoinen yhteisöllisyys vahvistuu, mutta sitten siinä riski on se, että tavallaan kadotetaan se tuntuma toisiin ihmisiin ja mitä toiset ihmiset ajattelee, ja sitten kun pitää kohdata nämä toiset ihmiset, niin siinä onkin vaikea sitten siihen suhtautua, että mä itse tein yhden tai muutamia kokeiluja Facebookissa sen sillä tavalla, että mä menin mukaan muutamiin keskusteluihin, jotka ei ollut mun tavallaan niin kuin ydinryhmääni ja pikkasen niin kuin heitin pieniä provokaatioita sinne näihin keskusteluun, niin huomasin, että sillä oli aika nopea vaikenemista, että nämä mun niin kuin kommenttini ei oikein niin kuin istunut siihen tavallaan sen sosiaalisen kuplan sisällä ja ne herätti hämmennystä. Tai sitten joskus mä huomasin, että jotkut keskustelijat otti sitten yhteyttä keskenään ikään kuin yli mun kommenttini siinä Facebook-keskustelun kulussa ja tämä tulkitsin jotenkin tällaiseksi niin kuin sosiaaliseksi kuplautumiseksi. Ja musta siinä on niin kuin sekä hyviä että huonoja puolia, että hyvä puoli on se, että se voimaannuttaa ihmisiä ja vahvistaa, mutta sitten se vahvistaa ehkä liikaa tällaista yhdenmukaisuutta ja tätä peukuttamisen kulttuuria, mitä Facebook sitten ikään kuin omalla rakenteellaan ylläpitää, että siellä ei ole peukku alaspäin toimintoa, vaan peukku ylöspäin, ja jos ei sillä ole peukku ylöspäin, niin sä ehkä sitten vaikenet tai näin poispäin. Itse asiassa tuo sosiaalinen kuplan käsite tulee sellaiselta amerikkalaiselta Eli Pariserilta, joka kirjoitti tämmöisen kirjan kuin Filter Bubble, ja hänen yksi niin kuin lähtökohtaiselle sosiaalisen kuplan ajatukselle oli se, kun hän huomasi, että Facebookissa hän on tällainen liberaali yhteiskunta-aktivisti, ja hän kuitenkin tarkoituksella on sinne hommannut sit myös toisin ajattelevia ihmisiä kavereikseen, konservatiiveja ja muita, ja hän eräänä päivänä huomasi, että nämä konservatiivit oli kadonneet hänen Facebook-fiidistään, ja hän ihmetteli, että mitä on tapahtunut, että onko ne tarkoituksella niin kuin jättänyt hänet pois, mutta sitten selvisi, että Facebook on alkanut harrastaa tällaista suodattamista, että sellaiset ihmiset, jotka harvemmin kommentoi toisten ihmisten päivityksiä, niin heidät suodatetaan siitä pois siitä uutisvirrasta, koska muuten uutisvirta täyttyy hyvin nopeasti. Ja tämä suodattaminen tarkoitti sitä, että tällaiset niin kuin toisin ajattelevat, jotka niin kuin harvemmin kommentoi sitä, niin ne hävisi siitä uutisvirrasta ja ikään kuin hävistän henkilön keskustelun maailmasta. Ja nämä niin kuin vaivihkaa saattaa just tapahtua tällaista, niin kuin, että suositaan tällaista niin kuin läheisiä suhteita ja yhdenmukaisuutta.
Täällä on tänään siis vieraana viestinnän professori Esa Väli-Verronen, ja me puhutaan mediayhteiskunnasta. Voisi piipahtaa vielä tuossa kirjan yhdessä alla luvussa, jossa käsitellään mediaesitysten maailmaa ja mitä kaikkea siellä tapahtuu, minkälaista on representaatiokehystäminen, minkälaisia diskursseja mediassa käydään. Mutta tartutaan tällaiseen yhteen mielenkiintoiseen teemaan, joka on yhteiskuntatieteestä muutenkin tuttu kuin niin sanotut kuvitellut yhteisöt. Mitä on ikään kuin kuvitellut yhteisöt? Mitä se tarkoittaa tai pitää sisällään?
Tämähän on sosiologi Benedict Andersonin lanseeraama termi, jossa hän niin kuin tutki nationalismia kansakuntien syntyä Euroopassa ja havaitsi, että tällaiset siihen aikaan 1800-luvulla nuoret instituutiot on kirjallisuus ja sanomalehti oli keskeisiä tällaisia niin kuin kansakunnan muodostamisen paikkoja. Ja ne oli tavallaan sellaisia niin kuin viestinnän muotoja, joissa ihmiset kuvittelivat kuuluvansa samaan kansakuntaan. Me tiedetään, että siihen aikaan Euroopassa oli tällaisia niin kuin, erillisiä yhteisöjä, heimoja ja alueita, joista sitten pikkuhiljaa ruvettiin kasaamaan kansakuntia ja yhdistettiin näitä, ja niillä oli hyvinkin paljon eroja näillä eri alueilla ja heimoilla. Ja siinä vaiheessa tarvittiin tällaista niin kuin yhteisöllistä kuvittelua, että me kuvitellaan vaikkapa niin kuin olevamme suomalaisia, vaikka me olemme joku Ruotsin periferinen osa tai Venäjän autonominen alue, ja sitä kautta niin kun aletaan rakentaa sitä, että voidaan niin kun muodostaa itsenäinen kansakunta ja valtio. Ja tämä kaikki vaatii sellaista tietynlaista kuvittelua, ja tarvitaan tietynlaisia kuvitteluvälineitä, ja tällaiset niin kun kirjallisuus ja media tarjoaa sellaisia mahdollisuuksia niin kun kuvitella meidät yhtenä kansakuntana. Ja se on kyse tämmöistä niin kun sosiaalisen mielikuvituksen käytöstä, että tämä vaan tarkoittaa sitä, että nämä tällaiset niin kun Suomi ei ole mikään itsestäänselvyys, joka on niin kuin satojen vuosien kuluessa muodostunut, vaan se on ikään kuin rakennettu tietoisesti tällaisen niin kuin kuvittelun kautta.
No tämä Andersonin hypoteesi tavallaan piti, se nimenomaan koski kansalaisyhteiskuntia, mutta onko se sovellettavissa nykymediaan ja niihin kuviteltuihin yhteisöihin, mitä siellä on? Tapahtuuko tällaista ikään kuin vastaavanlaista luomisprosessia tai yhteenkuuluvuuden tunteen keräämistä? Tapahtuuko sitä myös modernissa mediassa vai kuuluuko tämä nimenomaan ikään kuin nationalismin aikaan?
No ainakin voisi sanoa, että niin kuin tämmöisessä perinteisessä joukkoviestinnässä edelleen ylläpidetään tätä kansakunta-ajatusta, että kyllähän se on, jos joku itsenäispäivän vastaanotto on Suomen suosituin televisio-ohjelma, joka kerää vieläkin 2,5 miljoonaa katsojaa parhaimmillaan, niin onhan se aika monen rituaali, jossa niin kuin suomalaiset kerääntyy katsomaan, kun suomalaisten eliitti siellä tansahtelee. Kyllä se on aika tärkeä tällainen niin kuin kansakuntaa ylläpitävä voima. Mutta jos ajatellaan sitten muun tyyppistä yhteisöllisyyttä, niin tuossa oli tietysti puhetta jo näistä sosiaalista mediasta ja sosiaalista kuplista. Että kyllähän pienemmässä mittakaavassa myös median kautta ikään kuin kokonataan yhteen ja luodaan sellaista yhteishenkeä ja yhteisöllisyyttä. Yhteisen maailmankuvan tai maun tai ideologian tai minkä tahansa perusteella.
Mä ehdotan, että siirrytään tästä myös mediaesitysten tuotantoon ja tekijöihin, koska ne tuntuu olevan kirjassa keskeisessä osassa ja mun mielestä hyvin mielenkiintoista sen sisältöä. Mennään nyt sitä tällaiseen tekijään kuin maksuttomat sisällöt. Onko yleinen vaatimus se, että ihmiset eivät enää suostu maksamaan sisällöistä verkossa ja sosiaalisessa mediassa?
Kyllähän tämä aika pitkälle näyttää varsinkin journalismin suhteen tilanteelta, että kun internet on täynnä maksuttomasti saatavilla olevaa mediasisältöä, uutisia ja muita, niin miksi niistä vielä sitten pitäisi maksaa? Me keskusteltiin tämän kirjan toisen tekijän Janne Seppäsen kanssa pitkään siitä, että kannattaako tässä puhua ilmaisista sisällöistä vai maksuttomista. Ja tämä ilmainen on tämän amerikkalaisen Chris Andersonin teesi, ajatus siitä, että mediassa nimenomaan nykyaikana kaikki sisältö tuppaa muuttumaan ilmaiseksi. Ja hän jopa perustelee, että ilmainen on hyvä bisnes mediateollisuudelle. Me kuitenkin käytetään, että maksuton sisältö siinä mielessä, että vaikka Anderson väittää, että ilmainen lounas voikin olla olemassa toisin kuin se, mitä päätetään, niin kyllähän näistä mediasisällöistä tietysti joku maksaa tai joku ne ainakin tekee. Se tekeminen voi olla sitä ilmaista työtä, mitä median käyttäjät itse tekee, eli tämä niin sanottu käyttäjälähtöinen sisältö, mutta mediatalouteen liittyy tämä ikään kuin toiminta kaksilla markkinoilla, että mediatuotteet on niitä, joita myydään yleisölle, käyttäjille maksua vastaan, tai sitten yhä useammin mainostajat maksaa nämä sisällöt saadakseen vastineeksi mainontaa, näkyvyyttä näiden mediatuotteiden yhteydessä. Tämä mainosmalli näyttää niin kuin yleistyvän yhä enemmän, ja jos ajatellaan näitä uusia mediayrityksiä, eli me kutsutaan tässä kirjassa myös Facebookia ja Googlea mediayritykseksi, niin kuin ne myös itse kutsuu. Nehän on hyvin erilaisia, koska perinteisesti ajatellaan, että mediateollisuus on sitä, kun tuottaa mediasisältöjä ammattimaisen työvoiman avulla, ja Google ja Facebook ei tuota sisältöjä, vaan ne tuottaa erilaisia alustoja ja käyttöliittymiä ihmisille median käyttöön, ja ajattelee, että ihmiset itse tuottaa nämä sisällöt sinne, ja sitten nämä kaksi isoyhtiöt kuitenkin kerää suuret tuotot siitä, että he myy mainoksia näiden palvelujen yhteyteen, ja tämä on tämmöinen uusi niin kuin mediatalouden logiikka, että mediayritykset ei välttämättä niin kuin tee tulosta sisällöillä, vaan näillä mainoksilla.
Onko tässä käynyt samalla sillä tavalla, että jos mainonta on aikaisemmin suunniteltu esimerkiksi risk monitor -analyyseillä ja tällaisilla puolisosiologisilla tavoilla, millä yritetään mitata ihmisten ostohalukkuutta, mutta nyt netin ja sosiaalisen median myötä on tullut, sanoisiko, niin spesifejä ihmisryhmiä, että mainokset voidaan kohdentaa huomattavasti tarkemmin. Eli tietyllä tavalla siis mediat myy yleisöjä mainostajille, ja esimerkiksi Googlen tai Facebookin erilaiset mieltymykset, makumieltymykset on sitten arvokasta valuuttaa mediamaailmassa.
Joo, että tämä on tuo amerikkalainen mediatutkija, mainon tutkija Joseph Turoff on kirjoittanut tämmöisen kirjan kuin Daily You, jossa hän tarkastelee tämän mainonnan muutosta internetympäristössä, ja hän sanoi, että tämä keskeinen muutos on se, että tavallaan niin kuin mainonnan ja suoramarkkinoinnin raja on hälventynyt, ja verkossa voidaan tavallaan seurata niin tarkkaan yksilöitä ja suoraan puhutella yksilöitä, että tämä mainonta voidaan kohdistaa periaatteessa jopa niin kuin yksilölle räätälöidysti, ja tämä liittyy siihen, että tavallaan kaikessa internetin käytössä siitä jää jälkiä, ja erilaisten tunnisteiden avulla voidaan seurata ja sitten kohdentaa mainontaa tällä perusteella. Tietysti mainostajat ei ole tässä vaiheessa vielä kauhean niin kuin hanakoita hyödyntämään näitä teknologioita, jotka antaa sit mahdollisuuden näiden ihmisten jäljittämiseen ja heille mainonnan räätälöintiin, että se halutaan tehdä silleen niin kuin hienovaraisesti, ettei sitä koeta liian tungettelevaksi. Mutta kyllä tämä mainonta on aika paljon muuttumassa just tästä kohderyhmän mainonnasta jopa melkein tällaiseen yksilölliseen mainontaan ja suoramarkkinointiin, jota voidaan kohdentaa. Ja sitten tässä mainonnassa, verkkomainonnassa on vielä se toinen puoli, että perinteisesti on niin kuin perinteisessä mediateollisessa journalismissa niin kuin ajatellaan, että mainokset ja journalistinen sisältö erotetaan toisistaan. Ja ei ole niin kuin soveliasta, että on vaikkapa joku musiikkipalvelu iTunes tai Spotify, jos siitä on juttu, niin ei sen jutun viereen laiteta sen yrityksen mainosta. Että ajatellaan, että siinä on tietty hajurako olemassa, mutta että internetissä toimitaan just sillä tavalla, että pistetään sen sisällön yhteyteen viereen se mainos, tai se juttu saattaa olla itsessään jopa jo mainos, niin siinä nämä rajat tavallaan häviää, ja se tekee siitä niin kuin mainonnasta paljon tehokkaampaa.
Mä palaan pikkasen vielä näiden media-alan ihmisten arkeen, koska aika yleinen tuntuu olevan sellainen stereotypia tai luulo siitä, että esimerkiksi eri mediatoimistoissa on todella makeita tyyppejä ja siellä käytetään kokaiinia ja siellä on ryhmäseksi iltoja ja mitä kaikkea yhdessä elokuvassa tästä olikaan kuvattu, mutta kirjan perusteella saa sitten sellaisen kuvan, että itse asiassa luovan pätkätyöntekijät ei ole kuitenkaan niin onnellisessa asemassa. Ei nyt tarkoita kokaiinia ja ryhmäseksiä, mutta tarkoitan palkkaa ja toimeentuloa ja työn pysyvyyttä.
Joo, tämä glamour-kuvahan syntyi ehkä tuossa niin vuosituhannen vaihteen dotcom-boomissa, ja tässä niin kuin, että tämän tyyppinen teollisuus on niin kuin se houkutteleva, jossa on suuret palkat ja makeet edut ja muut. Mutta me ollaan vähän mietitty sitä, että annetaanko me tässä nyt vähän liian synkkä kuva tästä mediateollisuudesta, kun tämä kirja on kuitenkin suorittu ehkä nuorille opiskelijoille, jotka niin kuin miettii, kiinnostaako heitä media-alaa. Sitten ajateltiin, että ehkä pitää kuitenkin antaa suht realistinen kuva siitä, että Tämä liittyy yleensä niin kuin työelämän muutokseen, että eihän media-ala siitä poikkea millään tavalla, että eletään tällaisessa pätkätyön kulttuurissa, yksityisyrittelijäisyyden kulttuurissa ja tällaisessa itsensä työllistämisen kulttuurissa, ja media-ala ei poikkea siitä millään tavalla. Tietysti media-ala siitä on vähän niin kuin varmatonta puhua yhtenä kokonaisuutena, että sehän, siellähän on hyvin erilaisia juttuja, ja nyt paljon puhutaan peliteollisuudesta, kuinka huikeasti siellä menee ja millaisia voittoja siellä tahkotaan, että kuinka paljon Rovio teki 75 miljoonaa liikevaihdolla, paljonko se teki 50 miljoonaa voittoa vai jotain. Että tällaisia huikeita tarinoita on, ja tavallaan tämä mediateollisuuteen liittyy ehkä tämmöinen vähän niin kuin, että jotkut korjaa todella ison potin, ajatellaan Facebookia ja Googlea, jotka pääsee tämmöiseen niin kuin merkittävään asemaan, että ne hyödyntää tämän Andersonin kuvaaman ilmaisen logiikan hyvin tehokkaasti, mutta siinä on vähän tämmöinen winner takes all, kyllä, että jotkut pärjää erittäin hyvin, mutta että ehkä se niin kuin keskimääräinen arki on kuitenkin suhteellisen karua, ja se on myös sitä palkatonta työtä ja lyhyitä työsuhteita ja tällaisia, että siinä suhteessa media-ala on varmaan ihan samanlainen kuin monet muutkin alat.
Voiko tyylisesti väittää, että media-alalla on liikakoulutusta?
No kyllä siitä on puhuttu aika pitkään, että varsinkin, niin kuin, ei ehkä yliopistossa niinkään, mutta että muilla tasoilla on liikakoulutusta, ja siitä on keskusteltu pitkään, ja nyt sitä on jonkun verran vähennetty ammattikorkeakouluissa. Että se on tietysti mielenkiintoinen kysymys, että meilläkin niin kuin koulutetaan viestinnän opiskelijoita meillä sosiaalitieteen laitoksella, ja he työllistyy kyllä hyvin, mutta media-ala on tietysti niin valtavien murrosten kourissa, että nämä ammattitaidot niin kuin vanhenee nopeasti, ja se riippuu aika paljon siitä, että millä tavalla itse suuntautuu, ja täytyy tavallaan itse työllistää itseään myös, että tämmöinen niin kuin mediateollisuus, perinteinen mediateollisuus ei enää työllistä niin paljon kuin aikaisemmin, että isoja muutoksia tapahtuu.
Mä nappaan tuosta vielä yhden käsitteen, joka tuossa mun pitää itse asiassa jo aikaisemmin ottaa se esiin, mutta mun mielestä on mielenkiintoista se, kuinka media tai tietotulvaa voi olla hankala hallita, ja yksi termi, joka piipahtelee nykyään julkisuudessa, on kuratointi, ja se, miten ikään kuin median informaatiota siirretään eteenpäin ikään kuin taidegalleria, kuraattoria, metaforaa käyttäen. Onko tämä toimiva journalistinen kestävä malli, tällainen kuratointi?
No, tämä on kiinnostava uusi ilmiö, ja se näyttää niin kuin maailmalla lisääntyvän. On Storify ja muita palveluja Suomessa, Scoopinion ja tällaisia. Ampparit on tällainen tietynlainen, ei niinkään kuratoiva, vaan tällainen, joka niin kuin yhdistää kaikki mediatalojen tarjonnat yhteen pakettiin. Mutta tämä on siinä mielessä kiinnostava ilmiö niin kuin journalismin kannalta. Että perinteisesti on ajateltu, että journalismi on tällainen niin kuin laji, joka niin kuin valikoi ja suodattaa tietoa ja tulkitsee tietoa. Ja se jalostaa ikään kuin tällaista informaation raaka-aineesta, tämmöistä niin kuin journalistisia juttuja, uutisia ja muita juttuja, jotka tavallaan auttaa sit ihmisiä ymmärtämään, että miten maailma menee, mitä tapahtuu ja miten näitä ilmiöitä pitäisi ymmärtää. Mutta nyt tämä kurantointi on niin kuin tekemässä tästä journalismista itsestään raaka-ainetta, eli se on tämmöistä raaka-ainetta, että se työstetään ja jalostetaan ikään kuin ja paketoidaan uudelleen. Ja se on kiinnostava ilmiö, että siihen ehkä just liittyy se tavallaan, että ollaan tällaisessa tietotulvassa, että mitä seurataan. Ja jos tilanne on se, niin kuin se näyttää olevan, että tämmöinen niin kuin kiinnittyminen tämmöisiin perinteisiin journalistiinstituutioihin, jotka sanomalehtiin, Helsingin Sanomiin, Yleen tai vastaavaan, että mentäisiin niiden verkkosivuilla lukemaan ne uutiset, niin se ei ole kauhean yleistä niin kuin nuorten keskuudessa, vaan se löytyy ne Yleinen Hesarin jutut, niin kuin muutkin jutut, ne löytyy Facebookin kautta tai suosituksina mistä tahansa tai Googlesta hakemalla. Ja sitä kautta niin kuin ei synny sellaista niin kuin suhdetta, että nämä mediatalot tarjoaa semmoisen valmiin paketin käyttäjilleen, ja silloin niin kuin tulee tilaa tällaiselle niin kuin välittäville organisaatiolle, jotka sitten alkaa niin kuin suodattaa sitä tietoa ja paketoida sitä uudella tavalla ja tarjoaa ikään kuin sitten käyttäjilleen semmoisen ikään kuin valmiin käyttöliittymän tai paketin, josta voi niin kuin ammentaa sitä tietoa. Ja se on ihan kiinnostava ilmiö kyllä. Että ehkä Joonas Mykin pitäisi sit palata enemmän tällaiseen niin kuin, tosiaan tähän niin kuin, tulkitsevaan taustoittavaan tehtävään. Että Joonas Mykin on mennyt ehkä vähän liikaa tällaiseen niin kuin, kaikille kaikkia uutisia, kaiken maailman uutisia tarjoavaksi niin kuin instituutioksi, joka pitää kattaa kaikki mahdollinen ja tehdä kaikesta mahdollista uutisia, ei enää niin kuin asiasta, vaan viihteestä myös. Ja ehkä ihmiset ei enää jaksa sitä niin kuin kuluttaa ja ihmiset on sillä tavalla sitten, on ikään kuin semmoinen yksilöllinen maku, että mitä haluaa lukea lehdestä, niin silloin jos joku onnistuu ikään kuin johdattamaan kiinnostavan sisällön äärelle ja se ei vaadi liikaa niin kuin omaa vaivaa ja sellaista niin kuin selaamista sen tietotulvan keskellä, joka aiheuttaa sitten sellaisen niin kuin turhautumisen ja infoähkyn, niin ehkä sellaisella on just tilausta tänä päivänä.
Täällä on tänään siis vieraana viestinnän professori Esa Väliverronen, ja me puhutaan mediayhteiskunnasta. Täytyy kiirehtiä eteenpäin, mutta yksi aivan keskeinen elementti, jota nyt ei missään nimessä saa jättää tässä syrjään, on valta. Kuka pitää valtaa mediayhteiskunnassa? Näitä teorioita on monenlaisia. Valta on analysoitu Michel Foucaultin valta-analyysin kautta, Talcott Parsonsin, Max Weberin kautta sosiologian klassikoita, sosiaalitieteiden klassikoita, mutta puhutaanpa nyt vaikka tässä symboliseen valtaan. Mitä on symbolinen valta?
Symbolinen valta ehkä yksinkertaisesti on tavallaan sitä valtaa määritellä todellisuutta, että millä tavalla me näemme todellisuuden. Ja siinä mielessä tietysti voisi ajatella, että joku uutistoimittaja käyttää symbolista valtaa valitakseen tietynlaisen näkökulman siihen uutisaiheeseen, esittääkseen siitä tietynlaisen jutun, valitessaan tiettyjä haastateltavia siihen juttuun, käyttäessään tiettyjä kielikuvia ja ehkä kehystäessään tietyllä tavalla sitä tapahtumaa, niin siitä muodostuu tietty tulkinta ja tietysti niin kun se näyttäytyy ikään kuin todellisuus puhuisi meille sen uutisen kautta, mutta että kyse on tämmöisen niin kun valinnan ja määrittelyn tuloksesta ja siinä mielessä niin kun symbolit, oli sitten kieltä tai kuvia, sanoja, metaforia, niin niillä on tietty merkitys siinä, että miten me hahmotetaan todellisuutta ja silloin mediaesityksessä tarjotaan tietynlainen niin kuin tulkinta siitä todellisuudesta ja sitten lukija, katsoja, median kokija saa itse päättää, että miten hän siihen suhtautuu.
Onko kuitenkin olemassa jonkinlaisia portinvartijoita tai avainhenkilöitä, joilla on enemmän valtaa vaikeasti hahmotettavassa sosiaalisissa verkostoissa?
Joo, no perinteisesti ajateltu, että mediateollisuudessa tavallaan mediayritykset, journalismi ja tällaiset käyttää valtaa valikoidessaan, eli ne on näitä portinvartijoita, mutta nyt internetin aikakaudella, sosiaalisen median aikakaudella niiden valta on vähentynyt ja tavallaan ihmiset pääsee suoraan näihin sisältöihin. Mutta sitten on tietysti muunlaisia välittäjiä, että sanotaan, että internetissä tämmöinen niin kuin portinvartijuus toteutuu tällaisten hyperlinkkien kautta, että mitä niin kuin asioita linkitetään toisiinsa, vaikuttaa siihen, mitkä asiat nousee vaikkapa Google Haussa esille, johon sitten ihmiset törmää ja kiinnittää niin huomiota ja menee siitä eteenpäin, että se vaikuttaa siihen. Sitten on tietysti tämä perinteinen ajatus tällaista niin kuin mielipidejohtajista, vaikuttajista, että Facebookissa huomaa helposti, että siellä on muutamia aktiivisia mielipidevaikuttajia, jotka johdattelee toisia tärkeiden sisältöjen äärellä ja kommentoi niitä ja tavallaan sitä kautta muodostaa sitä agendaa sen Facebook-ryhmän sisällä, että mikä on tärkeää ja mistä kannattaa keskustella, että heillä on tämmöistä symbolista valtaa siinä.
No erityisesti lehdistöön historiallisesti on kohdistunut paineita siitä, että sen täytyy toimia ikään kuin vallan vahtikoirana. Sen täytyy kyetä myös kritisoimaan valtaa pitäjiä, täytyy kyetä haastamaan erilaisilla mielipiteillä. Ja niin on kuulun sellainen, oli sitten kansallinen tai sivistyksellinen elementti, mutta tämä kriittinen komponentti on aina ollut jotenkin mukana. Keillä tämä kriittinen komponentti tällä hetkellä on hallussa? Löytyykö se vaikka Wikileaksista tai arabikevään noususta, kansannousuista? Löytyykö täältä? Onko ne todellisia muutoksia, valtavia muutoksia, mitä on tapahtunut viime vuosina?
No joo, kyllä me tuossa kirjassa kutsutaan näitä Wikileaksia vastaavia uusiksi vallanvahtikoiriksi, jotka on ottanut tavallaan osan siitä tehtävästä, mitä perinteinen journalistinen media on aikaisemmin käyttänyt. Että ei me toki ajatella niin, etteikö myös journalismi edelleenkin olisi vallanvahtikoira, ja kyllähän se toteuttaa sitä tehtäväänsä. Ajatellaan vaikka joku vaalirahaskandaali Suomessa. Kyllähän sillä on ollut tiettyjä merkittäviä vaikutuksia politiikkaan ja poliittiseen kulttuuriin. Ja siinä mielessä Jonas toteutti vallan vahtikoiran tehtävänsä ihan hyvin. Mutta nämä uudet ilmiöt on myös kiinnostavia. Tuo WikiLeaks on ehkä niin kuin merkittävin ilmiö kuitenkin kokonaisuudessa maailmanpoliittisesti. Ja siinä ehkä mielenkiintoisella tavalla niin kuin yhdistyy tällainen, että tavallaan niin kuin Jonas on riippumaton uusi taho, tämmöinen kansalaisaktivismi taho järjestö, joka niin kuin salaperäinen järjestö, joka toimii, jossa on aktivisteja ja muita tavallaan, jotka pystyy hankkimaan tällaista luottamuksellista tietoa ja sitten niin kuin suojaamaan sen niin, että se ei paljasta sitä, että kuka se on, sen on vuotanut ja näin poispäin, niin ne tuo tätä tietoa esille, mutta se oli mielenkiintoista, että tämä WikiLeaksin merkitys vasta syntyi silloin, kun se liittoutui näiden perinteisten mediatalojen kanssa, New York Timesin, Guardian, Spiegel ja muiden kanssa ja teki yhteistyötä ja jätti näille journalistiselle instituutiolle ikään kuin sen tehtävän, että ne julkistaa ja suodattaa ja valikoi tätä tietoa, mitä WikiLeaks on niin kuin kerännyt. Ja se yhteistyö toimi tiettyyn rajan asti hyvin, sitten siihen tuli aika paljon säröjä, mutta että se yhteistyö tavallaan synnytti sen tämän ilmiön, niin kuin nosti sen ihan uudelle tasolle, kuin mitä se olisi WikiLeaks pelkästään toiminut. Ja ehkä meidän yksi keskeinen idea tässä kirjassa on tavallaan, että tämmöinen niin kuin uudenlainen kansalaisaktivismi, kun se yhdistyy kiinnostavalla tavalla perinteisen median toimintaan, niin se synnyttää tämmöisiä merkittäviä yhteiskunnallisia ilmiöitä.
Onko tämä sitten sukupolvikysymys? Se kysymys täytyy vielä herättää esiin tässä, että onko tässä käynyt sillä tavalla, että meillä on suunnilleen kokonaan syrjässä oleva eläkeläisväestö. No itse asiassa ei varmasti ole, jos mietin omaa äitiäni kolmen mäkkinsä kanssa tekemässä sukututkimusta, mutta onko kuitenkin olemassa sellaista, että meillä on sitten, otetaan sitten toinen ääripää, että meillä on niin kuin nuoriso, joka hallitsee täysin sosiaalisen median kaikki temput siellä ja sitten meillä on jonkinlainen välinpitäjien ryhmä, joista pitäisi olla huolissaan tai kenties kouluttaa paremmin tietoteknologiaan?
Niin, vaikea sanoa. En mä tiedä, onko tämä Suomessa sikäli kauhean valtava ongelma, että tämä nyt menee vaan sillä tavalla, että jollakin muilla on sitten jotain toisia tietoja ja taitoja, joita voidaan yhdistää näihin. Että ei nuorellakaan ole, vaikka niillä on tämä tekninen taito, niin ei välttämättä ole kaikkia muita taitoja tavallaan hyödyntää ja kriittisesti arvioida mediaa. Että sikäli tämä tilanne on aika monen kirjava. Että ehkä tämä isompi ongelma on tavallaan niin kuin sit eri maiden välillä ja globaalisti, että millaiset mahdollisuudet on hyödyntää tietoteknologiaa ja millaisia hallituksia sattuu olemaan vallassa, että onko siellä niin kuin sensuuri vallalla ja millä tavalla voidaan hyödyntää tätä viestintäteknologiaa, että se on ehkä se isompi jakolinja kuin sitten niin kuin vaikkapa Suomen sisällä.
Yksi keskeinen kritiikki, mitä on esitetty sosiaalista mediaa ja ehkä kokonaan tietoteknologiaa kohtaan ja verkossa roikkumista kohtaan on se, että esimerkiksi tietyt kansalaisjärjestöt, Amnestyt ja muut tällaiset toimii totta kai myös verkossa, mutta sitten mä oon lukenut esimerkiksi sellaisia amerikkalaisia uuskonservatiivisia tieteilijöitä kuin Amitai Etzioni tai oikeastaan Charles Taylor, taas kanadalainen, ja niillä on olennainen huoli siitä, että kun menetetään tällainen kasvokkainen dialogi, joka on jonkinlainen länsimaisen demokratian peruspilari, että se on nimenomaan kasvokkaista dialogia ja sitten laajempana sitten lehdistön kautta käytävää. Mutta tämä uuskonservatiivinen argumentti on se, että kansalaishyveet rapautuu täysin nykyajassa. Kukaan ei ole enää todella kansalaisaktivisti eikä osallistu mihinkään. Ja tämä tuntuu mun mielestä yhtä aikaa niin kuin pikkasen ymmärrettävältä tämä väite, että joo, varmaan sitä on siirtynyt verkkoon. Mutta toisaalta se kuulostaa taas siltä, että se ei vaan niin kuin tunnu oikein kantavan toi ajatus. Mitä mieltä sä oot? Niin kun rapautuuko kansalaishyveet verkossa olemisella?
No kyllähän se tietysti painottaa tiettyjä asioita. Että siinä mielessä niin kun ihmisten käyttäytyminen muuttuu ja arvostukset muuttuvat. Mutta en mä itse näe sitä. Siinä on ehkä se ongelma, että ajatellaan, että tämmöinen kasvokkainen kanssakäyminen on se niin kuin ideaalityyppinen, jos siitä mennään, sitten irtaudutaan, niin alkaa vaikeudet. Tämä on ehkä tämän Jürgen Habermasin julkisen rakennemuutosteoriankin perusviesti, että oli porvaristo kokoontui salonkeihin ja kahviloihin ja keskusteli rationaalisesti ja debatoi parlamentissa ja muualla, ja silloin oli aito julkisuus, mutta sitten kun alkoi kehittyä massamedia, joukkoviestintä, niin se alkoi ikään kuin vieraantua siitä ja tuli tällaista näytösluonteista julkisuutta ja muuta. Että siinä on ehkä vähän turhan karkeasti ajatellaan, että tämmöinen niin kuin vanhempi on ikään kuin taito ja alkuperäinen. Ja kyllä tavallaan täytyy ajatella, että tämä viestintä muuttuu koko ajan. Että siinä on niin kuin isoja puolia. Mutta tietysti niin kuin ajattelee jotain viestinnän onnistumista, niin siinä on tietysti selvää, että kasvokkaassa viestinnässä voi niin kuin helpommin tavallaan niin kuin välittää ajatuksiaan perille. Siitä voisi kertoa tarinaan, kun mä radiossa olin haastateltavana sika-influenssan yhteydessä, ja oli kyse siitä, että millä tavalla tämä sika-plussaa käsitellään. Se oli kuuma aihe tuossa muutama vuosi sitten, ja heräsi aika paljon epäluuloa siitä, että kannattaako näitä ihmisiä rokottaa, onko tämä sikaflunssa vaarallinen tauti, ja mä sitten lausuin kommentteja tästä viestinnästä, ja mun perusviesti oli se, että nykyään tätä viestintää ei hallitse enää kukaan, koska se on niin monen kertaan välittynyt, että kukaan ei voi kontrolloida enää, mitä toiset tulkitsee sitä. Sosiaalinen media on täynnä tavallaan tällaista niin kuin rokotusinfoa, ja internetissä oli erilaisia rokotussivustoja, jotka oli firmojen tai yksityisten perustamia, ja ne oli paljon suositumpia kuin THL-sivut, joka edusti viranomaistietoa, ja tämä tieto niin kuin muuttui ja levisi valtavalla nopeudella. No, mä sain sitten henkilökohtaisesti että viestintä välittyessään mutkistuu ja muuttaa muotoaan. Sitten yksi Hesarin radiokolumnisti oli lukenut kuunnellut tämän mun radiohaastattelun, ja hän puuttui siihen, että olin käyttänyt termiä kohtuullisen hyvin hallinnassa tämä tiedottaminen. Mä puhuin silloin niin kuin näistä perinteistä mediataloista, ja tämä kohtuullisen hyvin on tietenkin kielipysti virheellistä, koska tämä pitää olla kohtalaisen hyvin hallinnassa, ja hän puuttui tähän, mutta hän kuitenkin muutti tämän sitaatin kontekstin sillä tavalla, että mä olin puhunut niin kuin sikaflunssa viestinnästä, että se on kohtuullisen hyvin hallinnassa, kun mä tarkoitin vain tämän perinteisiä mediataloja, koska mä ajattelin, että viestintä nyt ylipäätään ei ole kenenkään hallinnassa enää, koska on tämä mediamaisema niin monimuotoinen. No, mä ajattelin, että okei, nyt jokainen näkee, että tuo idioottiviestinnän proffa sanoo, että sikaflunssan viestintä on hallinnassa, kun jokainen tietää, että se ei ole missään tapauksessa hallinnassa. Ja tästä tulee joku lentävä lause. No, en tiedä tuliko, mutta tämä on vain niin kuin esimerkki siitä, että millä tavalla tämä viestintä muuttaa muotoaan tällaisessa teknisessä välittyneessä muodossa, mitä enemmän tulee niin kuin osapuolia sinne. Kasvokkain sitä on niin kuin vähän helpompi korjata pienellä apuvälineillä, mutta perussanoma on tietysti, että kukaan ei hallitse enää sitä viestintää sen jälkeen, kun se on niin kuin karannut eetteriin ja muualle.
Suuri kiitos keskustelusta, Esa Väliverranen. Oli ilo.
Kiitos.